Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiilina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Tere, hea kuuleja! Autori saatejuht Koit Luus kutsub sind mõttelisele jutuskäigule koos saatekülalistega. Alustada soovin meie ringkäiku ühest mõttest, mida väljendas hiljuti noorema põlve ajakirjanik Alo Raun artiklis Vähem viha, rohkem lapsi. Citeerin. Me ehitame tihti enda ümber kooriku, sülistame teisi, kardame ja vihkame korraga. Kuid kas maailm ikka on nii sünge koht või alustame niimoodi põhjuste otsimist valest otsast? Teiste kirumine ja südistamine meie olukorda ju ei paranda. Eestlasi jääb endiselt aina vähemaks. Tsitaadi lõpp. Ja siit minu esimene küsimus. Mart Helme, kas meie igapäevast käitumist veidi kõrvalt vaadates annab see mõttekäik õiglaselt ja õieti edasi meie loomuse, meie enda jaoks?
Võibolla see on natuke liiga kitsaks liidud küsimus selles mõttes, et kes on see meie, kas see meie on inimene, kes elab planeedil maa, ja on see nüüd konkreetselt üks eestlane ja kui ta on konkreetselt eestlane, siis küsime ka seda, et kas eestlane elab Tallinna linnas, kas sel eestlasel on lisingud, laenud, korter, auto, mida ta orjab ja nii edasi. Või on see eestlane keegi lihtne mees kusagil või nainega, kusagil kaugel Tallinnast vaadates pärapõrgus, kellel ei ole tööd, kes on kaotanud oma motivatsiooni ja kes ütleb hoopis teistel põhjustel, et aga ma ei taha siia maailma lapsi saada, ma ei taha, ma ei näe mõte, et sellel kõigel, mis siin on. Et selles mõttes niisugused üldistused on natuke niisugused poeetilise värvinguga, ütleme publitsistiku värvinguga, et selle küsimuse niisuguse lahkamisega tegelevad katlemata igasugused küsitlusfirmad, sotsioloogid ja muud, aga kui me ikkagi püüame üldistada, siis mina ajaloolasena ütleks niimoodi, et maailm on alati sünge paik olnud. Kui ikkagi vaadata, missugusi sõdu on peetud, kas või siin samas Eesti territooriumil võtame meie rahvusliku suurkatastroofi Liivi sõja, mil Eesti rahvas võrreldes siis ümbritsevate rahvastega, no selle ajal ei saa veel rahvustest rääkida, sai sellise demograafilise tagasilöögi, et me ei ole seda tegelikult kunagi suutnud enam tagasi teha. Ei Skandinaavia rahvastega ja Soome, mis oli ikkagi sügav provintse, täiesti inimtühi maanurk tolla ajal Euroopas, on samuti meist mööda läinud ja katastroof, mis kordus põhjasõja ajal, kui kindral Šeremetjev Peeter esimese korraldusele hävitada kõik, mis ette jääb, vastas mu valitseja, ei ole enam midagi hävitada. Et maailm on alati teatud mõttes sünge paik olnud ja maailmas on alati olelusvõitlus toiminud ja vaatame seda sama telepilti New Orleansist, eks ole, kus inimesed on ka hullunud, metsistunud, tapavad, röövivad ja seda maailma kõige rikkamas ühiskonnas, mis saab ennast demokraatia ja heaolu lipulaevaks. Et väga raske on arvata, et nendel Eesti meestel, naistel, kes praegu ütlevad, et sellisesse maailma oma lapsi sünnitada ei taha, on kuidagi rohkem õigus kui nende esiisadel, kes kõikide katkude ja tapatalgute kiuste leidsid, et siiski nad tahavad lapsi saada, et lapsed on nende lootus, soov, unistus, tööjõu, reserv, üks kõik, mis aspektist me vaatame. Need asjad ei ole nii lineaarsed, nagu meie publitsistid armastavad tihti neid panna.
Kaur Kender, kui nüüd Mart Helme pakkus välja erinevaid valikuvõimalusi, kas kosmopoliit Nõmme elanik, kellel on ilmselt majalaen ja võib-olla ka autoliising, võib-olla isegi kaks autoliisingut, siis kellega tunned sina ennast kõige lähedasemana hingeliselt, võib-olla ka isiklik omaduse tõttu ja milline oleks sinu vastus või reageering sellele mõttearendusele?
Ma ei saanud aru, see kosmopoliit, mis sa siin ette panid, et see on selline nagu stalinistlik süüdistus rahvusvahelises juutluses või?
Aga, ütleme siis maailma kodanik.
Jah. No, ma olen ikkagi Eesti kodanik, kui ma passi lähedalt vaatan ja mul on võib-olla, ma ei oska päris täpselt öelda, mul on sellised vastakad tunded, et mul on võib-olla kahju, et Eesti rahvas ära lõpeb. Aga võib-olla on üks kõik selles mõttes, et ega, noh, kes olen mina, et rahvale öelda, üldse rahvusele öelda, et kesta. Et kui me vaatame olukorda Afganistanis näiteks või Pakistanis või Iraagis, siis no seal ei ole kusagil probleemi sellega, et lapsi ei sünniks või et rahvastik juurde ei kasvaks. Või et need inimesed on väga keerulises olukorras võrreldes Eesti inimesega näeksid, et sellel asjal ei ole mõtet, et see maailm on lootusetu, kuri ja nii edasi, kõik need asjad, mis meil räägitakse. Et ega inimeste puudust minu teada vähemalt siin planeedil ei ole.
Vastupidi on üleküllus.
Jah. Et sellepärast ma võib-olla arvan, et see mure, selline kohalik mure on võib-olla midagi sellist, millega võib-olla ei olegi isegi võib-olla kõige viisakama tegeleda, et see on natuke piinlik teema.
No, vaatepunkti on loomulikult igasuguseid ja suurepärane vanasõna või rahvalik ütlus on ühele meeldib ema teisele tütar, eks ole? Ja minu mõelest see väljendab asjade seisuga selles küsimuses väga hästi. Mina pean ennast rahvuslaseks. Mina olen kogu elu noorusest saadik arvanud, et see on täiesti normaalne, et perekonnas on lapsi rohkem kui üks ja ei ole kunagi väga suurt sügavalt muret tunnud sellepärast, et kuidagi need lapsed ilmas hakkama ei saa või et neid ootab ees mingisugune väga kuri saatus, sest ma olen partneriga siin laua taga täiesti ühel meel selles, et ega see Eesti nüüd nii hirmus koht küll ei ole siin.
Kaugelki mitte, siin on võrreldes väga suur osaga maailmast, me elame väga rikkalt, väga hästi, väga turvaliselt.
Meil on kõike seda eluks vajalikku, mida väga paljudes kohtades ei ole. Meil on piisavalt puhast õhku, meil on piisavalt elamisruumi, meil on piisavalt puhast vett, eks ole.
Jube palju.
Ja me ei suuda seda maanurka ju ära täita. Meie rahvuslik ülesanne, kui me võtame seda niisugust rahvuslikust prismast, on tegelikult tühjaks jäänud Eesti maa koloniseerimine, üles harimine, viljakandvaks muutmine ja uutele nendele samadele sündinud või sündimata veel lastele elupaigaks kujundamisel. Nii et siin võib seda vidi vaadata. Kui vaadata sellisest kosmopoliitsest seisukohast, siis tõepoolest, kui on üks inimliik, see on homo sapiens, siis tema puudust maailmas ei ole. Tõepoolest, sellest seisukohast võiks öelda, et neid on liiga palju. Need inimesed, Neid inimesed tahavad ju kõik saada seda, mida ma loetlesin. Õhku, vett, toitu, energiaallikaid, et neil oleks soe, energiaallikaid, et seda toitu töödelda ja nii edasi, nii edasi. Ja seda kõike kipub maailmas väga väheks jääma. Ja see olukord, mis praegu maailmas on tekkinud, maailm on minu hinnangul ikkagi tappides praegu hirmus lahti. Ja ma ennustan küll, et 90. aastate alguse maapärinatele järgnevad lainetena uued järeltõuked, mis need tapid täiesti koost ära lükkavad. See on just nimelt selle tulemus, et kõike seda, mida inimesed tahaksid, aga inimeste tahtmised on lõputud, on maailmas kõigi nende inimeste jaoks, kes maailmas elavad vähe. Nüüd küsimus tekibki siit. Ja see on ühest küljest filosoofiline, teisest küljest praktiline küsimus. Kui seda kõike on vähe, kas meie peaksime siis nii-öelda oma koha tühjaks tegema? Vabatahtlikult, et ütleme seal paarile miljonile hindule või paarikümnele miljonile hiinlasele oleks selleks rohkem kohta. See on filosoofiline, aga see on ka praktiline küsimus. Ilma igasuguse rassismi, ilma igasuguse viha vaenuta. Sest maailmas tegelikult olukord niisugune on. Loodus tühja kohta ei salli. Kui Eesti jääb tühjaks, siis tuleb siia keegi teine. Ja maailm ei muutu sellest ei kurjemaks ega lahkemaks.
No, ma olen kogu aeg seda öelnud, et maar ja maal on täiesti, maal, Eesti maal on täiesti ükskõik, mis keelt siin räägitakse. Täiesti ükskõik, mis keeles siin hobusele nõu öeldakse. Absoluutselt ükskõik, mis keeles siin tänavatel räägitakse. Et maal, noh, ei ole selles suurt vahet, kes siin kõnnib. Või kas üldse keegi kõnnib.
Arvestades seda, Kaur, et sa töötad sõnana, siis, et sa töötad sõnaga, siis on mul üks siin võriline küsimus. See sama artikkel, millest me oma saadet alustasime, on tõlgitud ka vene keelde. Ja see mõttekäik koorikust on eestikeelse kooriku ehitamise saanud tõlkes vene keeles sõna samalt kaemsa, mis võiks tõlkes olla, et me sulgume koorikusse. Ja tahan nüüd sinult küsida selle kohta, et kuidas sa hindad seda kahe sõna erinevust ja seda, kui oluline üldse on sellise tõlkimise puhul sõna täpsuse edasi andmine, kas jõuab sõnum ühtemoodi kõigile, kui eestlased loevad kooriku ehitamisest ja venelased koolikusse sulgumisest.
Ja, noh, selles mõttes, et sõnum ei jõua. Siin peaks võibolla tund aega rääkima semiootikast, aga mõtet ei ole ja vahet ei ole. Selles mõttes, et ega mina ei tea, mida teie teete. Kuhu te sulgete, mida te ehitate. Mina ei tea, mida nemad teevad. Ma ei tea, mida meie teeme. Ma ei tea üldse neid asju. Ma arvan, et selline noh, ainus, kuidas mina oskan sellele rahvuse säilimise küsimusele läheneda, on see, et tuleb paika panna väga täpne isiklik programm oma laste jaoks. See on ainus, millega see on reaalselt võimalik tegeleda, on oma perekond. Ja noh, tuleb endalt ikka väga selgelt küsida, et vaadates seda demograafilist olukorda, noh, teades, et on ilmselt mingi ümberkukkumispunkt Eesti riigile, et kui need, ütleme, maksumaksid on teatud arvust vähem, siis ei ole võimalik ülal pidada näiteks enam armeed, üks kõik mis asja, mis on nagu iseseisva riigi tunnused, et kas siis on umbkeelsetel eestlastel siin maailmas üldse kohta? Ja kui see koht on, noh, kas see koht on mingis mõttes parem kui umbkeelsel pakistanlasel? Ja ma näen sellist ainult sellist isiklikku programmi, mis on võimalik kuidagi viisi läbi viia. Et avada ennast või avada oma perekond võimalikult palju maailmale ja olla selleks valmis, et mitte jääda selle umbkeelse Eesti vangi võibolla.
No mina ei arva, et eestlased on selline väga kapselduv ja sulguv rahvas. Noh, see tendents on mingil määral omane kõigile. Ma olen käinud näiteks Inglismaal, mis on nii väga niisugune rahvusvaheline impeerium olnud pikki aegu ja sattunud mõningates niisugustes Inglise väikestes, no nemad ütlevad külad, meie mõistes oleksid need niisugused, ütleme, mingisugused tõrva või taolise, ütleme, mingisugused, noh, linnakesed, eks ole. Seal kuskil mingites pubides istunud inglastega juttule ja noh, mõne pindi õlle järel on nii mõnigi neist väga niisugune sulgunud, nad ei räägi ühtegi võõrast keelt, nad on tegelikult üsna võõraste viha võimuses ja ma ütleks, et keskmine eestlane on mõnevõrra avatum kui niisugune keskmine provintsi inglane kindlasti, ma ei oska nüüd öelda seal võibolla suuremate linnade inglaste kohta, aga seal kindlasti ka, tänu sellele, et need sisserändajad massid on suurenenud ja kindlasti ka teatud tõrked tekivad, sest et noh, see ei ole jällegi ajaloos midagi uut, me oleme näinud niisugusi ümberrändajate laineid ja ümberrahvustumisi ja keelte muutumisi, ladina keelest itaalia keele sündi ja prantsuse keele ja hispaania keele sündi. Me oleme seda näinud ajaloos väga palju kordi ja kui me vaatame seda niisuguse pika perspektiivi tagant ja loeme seda kuskilt näiteks ajalooõpikust mingisuguse ühe-kahe lausega, et ladina keel, vulgaar ladina keele baasil muutuseks ole kohalikaks kõnekeelteks ja selle baasil siis hiljem juba keskajal kultuurkeelteks, et see nagu ei ütle mitte midagi. Tegelikult on see kõik tähendanud suuri sotsiaalseid pingeid, see on tähendanud erinevate etniliste ja usuliste rühmade vahelisi kokkupõrkeid, igasuguseid muid mullistusi ja me oleme praegu selles samas asjas sees, siin selles maailmas. Et nagu ma ütlesin, maailm on tappidest lahti, inimesed liiguvad, informatsioon liigub, ühed inimesed tahaksid hirmsasti tagasi mingit 30. aastat Eestit. See ei ole võimalik, aga unistus kui niisugune on. Teised inimesed ütlevad, mul ei ole sellest kõigest soojaga külma, mina pühin oma tolmu siin jalgadelt ja lähen ära kusagile mujale, seal makstakse paremini ja mul on seal hea küll, mul ei ole mingisuguseid moraalseid ega nostalgilisi tundeid selle Eesti vastu. Ja keskmine eestlane tahaks nagu siin edasi elada, aga saab aru, et nii nagu siin kunagi oli, ei ole juba praegu ja ei saa ka tulevikus olema, aga ta ei tea, ta ei oska nagu ka mõelda, mida siis teha, mida teha oleks võimalik. Demograaf Kalev Katus on jäänud selle kohta väga lihtsalt. Ega üksik indiviidide pingutused, et rahvastiku kasvatada või kultuuri säilitada, ei vii mitte kuskile. See saab olla ainult sel juhul efektiivne, kui kogu rahvas tunneb, et see on nagu mingi seesmine vajadus ja tahab, või kui see on mingisugune eluviis, mingi norm, mingi religioosne tava, et on nii palju lapsi, või kui see on sotsiaalne vajadus. Nagu paljudes arengumaades, kus palju lapsi tähendab seda, et sul on ikka keegi lõpuks vanas eas, kes sinu eest hoolitseb, sul on seni, kui sa oled veel ise elujõus, lapsi riburada võtta sinna peenraid rohima ja muud abitööd tegema, et see on sotsiaalne vajadus, sest sotsiaalhoolekannet ei ole. Me oleme nüüd siin nagu kahe tooli vahel, meil on nagu mingisugune sotsiaalne hoolekanne, mis on minu hinnangul suhteliselt ebaviisav, aga teiselt küljest me oleme nagu võrdunud ka selle peale lootmast, et meil kasvab peale uus põlvkond, kes nagu on see rahva jutt, et poisi käest küsitakse, et aga mida sa seal nikerdad, aga ma nikerdan vanaisale moldi, et viida talle seda sinna ahju taha, et kunagi süüdib.
No, see demograafid ütlevad seda, ma ei mäleta seda nime, üks Harvardi professor ütles, et, no, et on teada tegelikult üks vahend, kuidas ühel rahval sündimust suurendada, üks reaalselt toimiv vahend ja see on keelata naistele haridus. Et noh, ma küsiks siis Eesti rahvalt, et noh, kas nad on valmis sellele minema või kas me oleme valmis sellele minema? Kas see, noh, kui tõesti meil on, kui on rahvana see Eesti kultuur ja kõik asi nii tähtis, et kas me oleme siis valmis selleks, et me keelame naistele koolihariduse?
Aga see ongi see, mis ma ütlen, et keskmine eestlane ei tea isegi, mida ta tahab. Ühest küljest tahaks küll, et oleks lapsi rohkem, ja teisest küljest, noh, nagu ei saa hästi. Et noh, elu on kord juba nii sisse seatud, et noh, et ei saa.
Minule see väga ei meeldiks.
Mis?
See haridused
on aeg. See ei ole mõeldav, absoluutselt.
Aga miks see ei ole mõeldav?
Ei, no, ma ei tea.
Afganistanis on igal pool.
No jah, Afganistanis ja igal pool.
Aga kui meil on kõige tähtsam ikkagi, et see rahvus säiliks.
Ma olen selles suhtes küll absoluutselt pessimistlik ja arvan, et selle koha peal, kui asi läheb praktikaks, siis leiavad kõik, et see ei ole nii tähtis, et nad peaksid oma haridusest ja heaolust loobuma.
Aga siis on nagu rahu maha peal, no. Siis kaume ära.
Mina olen selles suhtes nagu keskmisest eestlastest pisust erinev, et mul on 6 last, 2 abielu peale tõsi küll, ja minu vanem poeg Martin on öelnud minu arvates suurepärased sõnad. Omasid peab olema nii palju ümberringi kui vähegi võimalik ja see on selles mõttes ka täiesti praktiline, et tõepoolest meil on suhteliselt suur vahmiil ja me suhtleme, me toetame, me aitame ja minu arvates on see palju elutervem ja ka siin elada aitavam lähenemine, kui see niisugune ühe lapse poliitika, et noh, et nagu sellele looduse tungile ka päris vastu panna ei saa, et sigimisest päris loobuda ei taha, ühe lapse sünnitame ära, aga noh, rohkem küll ei saa.
Ma tahaksin tulla tagasi nüüd ühe mõtte juurde, mille on välja öelnud Helsingi ülikoolis praegu Eesti keelt ja kultuuri lugev Tiit Ennoste ja sealtpoolt lahte hindab ta Eesti elu hüsteeriliseks, öeldes, et kodus ei paistagi see nii silma, aga Soome rahutaustal mõjub mõnikord lausa koledalt ja eriti see kõigi vihkamine kõigi vastu, mille solidaarsus on välistatud kategooria. Mart Helme, oma perekeskel siin Eestis te ütlete, et sellist hinnangut on pea võimatu on tõendud.
No mina ei saa selle Ennoste hinnanguga küll nüüd nõus olla, et kõikide vihkamist kõikide vastu, no, minu arust on eestlane ikkagi suhteliselt tolerantne inimene, ma ei tea, no, jah, loomulikult on seda torisemist ja virisemist, aga seda nimetada vihkamiseks on palju. Vihkamine tähendaks ikkagi seda, kui meil oleks ka mingid terroristlikud rühmitused ja oleks siin rahvuste vahelised konfliktid ja pidevad, ma ei oska öelda, mingisugused segadused sel pinnal. No meil ei ole neid olnud. Ja ei ole olnud mitte sellepärast, et oleks nüüd nii suur viha, vaid ei ole olnud sellepärast, et noh, ikkagi on olnud piisavalt niisugust tervet mõistust ja noh, võibolla see ei ole sallivus, aga teatud reaalsuse tunne, et sellega ei jõua ja kuskile.
No, ma avataks seda niimoodi, et provints või siis maakad on alati konservatiivsemad, alati mingis võttes vähem sallivamad kui suurtes linnades elavad kogunevad inimesed. Et selles mõttes, noh, tallinlased, ma ise nende hulgas, noh, me oleme võrreldes suurte linnade inimestega noh, kindlasti maakad ja provintslikud ja kindlasti vähem sallivamad kui seda mujal maal, noh, suurtes linnades kohtub, aga ma ka ei näeks seda väga suure tragöödiana või noh, samas on, ja teine asi, mis on see, et väikses kohas on kõik asjad väga näha, noh, et sellist sallimatust on, ma kujutan, et Eesti külas võibolla veel rohkem kui seda Tallinnas on ja ma olen kindel, et Tallinnas on seda oluliselt rohkem kui Londonis, aga noh, selle vastu aitab jällegi see, mis mina ikka kõigile soovitan, et kes rahul ei ole, kõik saavad ju ära minna, et meie olukord on ju oluliselt parem kui Nõukogude Liidus, noh, kus sa liikud ainult ida poole, noh, me saame liikuda nii ida poole praegu kui lääne poole, kui ükskõik kuhu.
Kui nüüd võtta saate esimene osa kokku tulevikuvisiooni mõttega, siis Kaur, tahan küsida sinu käest, et millisena näed sina tulevikuvisiooni Tallinnal, eriti selle taustal, et on tulemas Tallinna linnavalitsuses koostöökonverents Tallinna arenguvisiooni Eesti arengumootorina. Millised mõtted
see
sinu tekib?
Ruudega, see on see, kui ma pean ise ka esinema minema või?
Just nii.
Jah, ikkagi. Ma pole isegi seal mõelnud, mis ma seal räägin. Mulle Tallinn õudselt meeldib. Ma armastan Tallinnat. Tallinn on... noh, ma ei tea, Tallinn on... Tallinnasse on jube hea tulla autoga näiteks Tartust. Noh, sa mõistad alles, kust sa tuled, kuigi ma olen Tartus sündinud. Ja ma arvan, et Tallinnal on kindlasti perspektiivi ja bla 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 kõiki muid asju. Aga milliseks ta kujuneb? Noh, mina ei tea. Ma väga loodan, et ta muutub veel segasemaks ja veel suuremaks ja veel no, elavamaks. Selleks ma arvan, et hästi tervislik oleks, kui siin oleks suure eestlaste ja venelaste gruppi kõrval veel
kolmas
ja neljas veel suur Hiina kogukond ja suur Türgi kogukond, et ma arvan, et siis ma armastaks Tallinnat veel rohkem.
Martin Helme.
Mina ei armasta Tallinnat. Ma olen siin elanud suurem osa oma elust pärast ülikooli Tartus lõpetamist 73. aastal juba Tallinnasse tulnud. No ma ei armasta Tallinnat. Ma armastan Eesti maad. Mulle meeldib maaelu. Mulle meeldivad Eesti traditsioonilised maastikud, mis kahjuks on moondumas ja ei ole.
Siledad Paide kandis.
Miks mitte ka siledad? Okay. Metsatukkade ja põldude ja karjamaade vaheldumised ja väikesed jõekesed ja veekogukesed ja kõik silmestab ja rääkimata Eesti lihtsalt hunnitust mererannast, mida meil on tohutult palju. Et Tallinnat pean ma selliseks paabellikuks ja pööbellikuks linnaks. Seda vaatamata sellele, et enamik Eesti intelligentsist ja ka poliitikutest ja kõigist elab Tallinnas, sellest hoolimata pean ma Tallinnat linnaks, kus ma tunnen ennast halvasti. Ja selles suhtes me oleme siin vestlaskaaslasega täiesti erinevatel positsioonidel, mis ei tähenda seda, et ma ei mõista inimesi, kes naudivad suurt linna. Ma olen ka ise suurt linna nautinud. Noh, ma isegi, kuigi mulle ka New York, ma ei ole seal palju olnud, aga piisas ühest sattumisest Harlemisse, et hakata seda linna kogu südamest vihkama. Ja samas isegi sellest New Yorkis tundsin ma teatud vaimustust sellest suurlinnast, tema ülivõimsast pulsist. Sellest võib lumusesse sattuda, aga ma eelistan ruraalset maastiku ja inimest.
Ja te näete siin Tallinnas neid Haarlemi sarnaseid kohtade ohte?
Ma kogesin Haarlemit täna öösel, kui mingisugused huligaanid minu auto ära lömmisid. Ilmselt jala hoopidega. Nii et see on puhas Haarlem ja seda ma vihkan Tallinnas ja ma vihkan sellist deklaseerunud elementi, kes on Tallinna üle ujutanud ja ütlen ausalt, selles suhtes toetaks, et ma olen täiesti karmi käe poliitikat.
Su hambad löön kurku, kui mind puudutab sa kaak. Ma äkitselt plahvatan, kui leigis pena paak. Vaga visi sügav põhi. Välimus on petlik, et ma kampsun iga käin. Ei tähenda, et olen neplik, väike pahmakas peas. No mis see sinu mure? Vähemalt ei meenuta mu skralb kiilaks aitud mune. Teen mida teen ja räpin, millest taga tahan. Kui ei meeldi oma kräpil, tee ravolüüma. Sind kuulama ma ei sunni, sest ei tee seda sulle. See pole lihtsalt väär, sinu suguseid hulle. Ja neil kõige endale, sest kui ma seda ei seediks, siis ma kahtlen, et mul üldse miski teha enam meeldiks. Sinu suguseid on niigi palju meie maa, sa fucking pedelust, aga mõistus, et on Undertal. Oma tark jut mine parem puhu õhu palli. Isegi su pedet sõbrad seda ju ei salli. Sama madal, kui võsu rotti kari bussi jaamas. Mõni alles koorub munast, mõni isaks juba saamas. Aga vahet ei tee, kõikil puudub hall ollust. Mõistus tasendab, komiga alla neletud lollus iga sõnaga. Aina rohkem tambin jalge alla iga sõjaga. Aina rohkem õli juurde kallan, seda lubada või. Sest teist üle olen ma, olen see, kelleks te mitte kunagi ei saa.
Luusime ringi.
Ja kuuleja, ilmselt meie hinnang naabritele on oluline selles mõttes, et seeläbi me tegelikult anname ka välja oma mõtteid, oma arusaami, oma vaateid elule ja selle kaudu peegeldame ka oma ellusuhtumist ja omi väljendusi. Kui me tunneme spordis rõõmu sellele, et me võitsime Läti jalgpallimeeskonda, mida pole juhtunud 65 aastat ja me võime nüüd nagu tunda ennast mõnda aega lõunaabritest, vähemalt jalgpallis üle, samamoodi korvpallis üle suurriigist Poolast. Meie meeli nädalavahetuse rõõmustas ka sõudmise 4-paadi medal maailmameistrivõistlustel, kus jäädi küll alla poolakatele ja sloveenlastele, siis võtaks ka vaatluse alla selle, millisena paistab Soome ja võibolla veidi, mida Soomest üldse meile kasulikku kõrva taha panna. Kaur Kender, kui ma nüüd küsin seda, et milline on see pilk siit poolt soomlasele või soomele, kas meie jaoks on soomlane selline suhteliselt kõhukas kiileneva pealaega aastates meesterahvas, kes tuleb lõhtuse Tallinki laevaga üle lahe, poolik õllepurk on veel käes, taksosse lõbumaija, sealt hommikul tagasi turule õllekäru ja viinakoffer näppu ja tagasi Soome.
Ja, ma jällegi ei tea, millisena Soome paistab, ma jällegi oskan rääkida, et millisena paistab mulle. Ma olen selles mõttes Hennostajali, keda sa eelmises osast siteerisid, et ma olen sellega nõus, et Soome on ülimalt rahulik võrreldes Eestiga. Aga ta on ka minu arvates üsna letargiline või. Et, ma ei tea, kuidas ta võib suhtestuda keskmisele eestlasele, kui selline üldse olemas on. Aga mina ei suhtestu eriti kuidagi.
See tunne ennast mugavalt, mõnusalt, hästi selles keskkonnas?
Ja mulle ei meeldi. Selles mõttes, et mulle meeldib seal kopretada turul kaldal, aga kuidagi, noh, midagi... Ma isegi ei ole, ma ei ole kunagi selle peal mõelnud. See ma ei ole, noh, erinevalt Lätist, et ka Riiat ma armastan. Sest mulle Riia nii kohutavalt meeldib, mulle meeldivad need inimesed, mulle meeldib... Noh, Riial on muidugi sama eelis. Võt, noh, Soome on ikkagi väga siuke... Tähendab, Helsingi on väga siuke soomelinn. Ja noh, ma arvan, et Helsingi meenutab siukest ühe ajupoolkeraga inimest. Et okei, seal on küll see Rootsi asi, aga seda on nagu palju vähem ja see on ajaloga kadunud. Siis Tallinn ja Riia meenutavad mulle sellist kahe ajupoolkeraga inimest. Et see on kaks vastandiku poolust. On üks on Vene pool ja teine on siis kohalik. Ja see annab linnadele minu jaoks mingisuguse elujõu ja mingisuguse rütmi, mida Helsingis ei ole. Võibolla on, võibolla ma lihtsalt ei tea. Et ma, no selles mõttes väga huvitav küsimus, et mina ei oska kuidagi suhtestuda Soomega.
Kui Soomes valitseb nägemus, et edukas ja konkurentsivõimeline ühiskond peab tagama kõigile oma kodanikele ühiskondlikud põhiteenused vastuvõetava hinnaga või päris tasuta, mis Soomes ei tekita mingit kahtlust, siis Mart Helme, kas me võime seda mõttekäiku arendada edasi ka selles suunas, et on küll intellektuaalselt huvitav väljakutse, aga me ei ole veel täna nii rikkad ja nii targad, et suhtuda oma kodanikesse nii hästi.
Soomlased on jõudselt vaesed. Sa vaata, millist autodega nad sõidavad. Vaata, millistes kohtades nad elavad. Vaata, millistes kohtades nad puhkamas käivad. Tegi isenest soomlased nagu ka... No, soomlased teevad sellised asja, nad võtavad tööle või leibu kaasa. No, neil ei ole raha väljas söömas käia. Et isene, siis noh, kõik need põhjala riigid üldiselt on noh, minu maitsele noh, talumatult vaesed. Noh, erinevalt näiteks Hispaaniast, Itaaliast, kus inimesed tõesti jaksavad ikkagi väga hästi elada. Söövad väljas, käivad ilusti riides, sõidavad ilusat autode, käivad kõike sellise asju, mis on sellise euroopalik, aga noh, seda Soomes üldiselt ei näe.
Ja ma olen täitsa nõus muidu selle jutuga, et ega soomlased ei ole nii rikkad, nad on lihtsalt meie taustal. Tunduvad rikkad ja miks soomlased siin käivad ja miks nad siin siis selle pooliku õlleburgiga ka taksoga sõidavad kohe sinna kusagile. Eks selle sama asja pärast, et seda nad Soomes ei saa endal lubada kahel põhjusel. Esiteks Soomes ühiskondlik arvamus, mõistaks lööks nad risti, kui nad vahele jääksid. Ja teiseks neil ei ole selleks seal lihtsalt raha. Siin nad saad endale seda lubada, no muidugi siin ronivad ka need hinnad tänu neile endile teatud määral. Üles poole kogu aeg, aga jutt jumala tõsi, Soome ei ole nii rikas, kui keskine eestlane seda enda mõdupuu järgi arvab. Nüüd, mis puutub sellesse niisugusse teenuste ja sotsiaalse heaolu tagamisse, siis siin on tegemist niisuguse sotsiaaldemokraatliku filosoofiaga, mille arendust on viljelenud eelkõige Rootsi. Ja Rootsi on ikkagi soomlaste jaoks see vanem vend, ta on seda läbi ajal olnud, nende ühine ajalugu on seda juba põhjustanud. Ja Rootsi sai seesuguse ühiskodu, nagu rootslased oma riigikohta nimetavad, et Rootsi on kõikide rootslaste ühiskodu. Said seda suurel määral võimaldada tänu esimese ja teise maailmasõja aegsetele, küllaltki ausalt öeldes sageli häbiväärsetele äritehingutele, mis pani suurel määral aluse Soome kahe maailmasõja vahelisele ja teise maailmasõja järgsele rikkusele, pluss loomulikult see sisuliselt tasuta tööjõud, mida kasutati, kas või mu omasugulasedki on käinud Rootsi, Põhja-Rootsis kahe mehe saega puid langetamas sisuliselt ainult kõhu täie eest ja väikese peavarju eest, mis kõik ju läks lõppkokkutas Rootsi liigi hüvanguks. Ja sealt on tulnud see niisugune solidaarsusprinsiip ka Soome. Soome ju pärast teist maailmasõda soomlased käisid massiliselt Rootsis tööl. Soomlased müüsid kõik, mida neil müüja oli, rootsastele maha, sest rootsased olid nii palju rikkamad ja soomlased nii palju vaesed. Ja sealt võeti siis üle ka see niisugune sotsiaaldemokraatlik ühiskodu filosoofia, mida Soomes on siis ka viljeldud ja noh, ei saa öelda, et see tulemus oleks paha. Kahtlemata Soomes on iga, ütleme siis nii, ühiskonnas püsiva indiviidiga küllaltki suurel määral arvestatud. Aga see ei tähenda seda, et ka Soomes ei oleks oma ühiskonnast välja tõugatud ja ega nüüd nendega nüüd nii väga ka seal keegi tseremonitse. Nii et selles mõttes Eesti kindlasti vaatab ju Soome poole alt üles nagu paljudes asjades, aga mina väga sügavalt kahtlen selles, et Eesti kunagi suudaks sel määral kopeerida ja ellu rakendada neid ikkagi väga suurt rikkust nõudvaid poliitikaid, mida on läbi viidud Soomes ja Rootsis.
Mina palun Jumalat, et see nii ei läheks, sellepärast, et see on, mulle tundub kole, ma olen kunagi seda ka kirjutanud, et ma olen kogu aeg lootnud, et Eestist kujuneb Baltimere Sitsiilia. Mingis mõttes suletud, noh, igas mõttes kuritegelik.
Ikkagi koolik ümber.
Igas mõttes kuritegelik ja samas elurõõmus ja noh, mingis mõttes omasid hoidab, et mulle selline lähenemine on, oleks ikkagi palju rohkem meeldinud. Siin on sellega probleem, et noh, meil ei ole sellist etnilist ühtsust, et me saaksime üks rahvuste vahelises mängus nagu väga tugevad olla, aga mingisugust sellist, ma arvan, et see on, sellest on hea ka kõigil etnilistel eestlastel, et siin elab venelastest, ukrainlastest koosnev kogukond ei lase, mul on tunne, siin tekkida sellisel kuival, igaval, vaesel, kontrollitud sotsiaaldemokraatikul ühiskonnal. Siia jääb seda elurõõmu, sellist vitaalsust, õnne, ka elu nautimist alati palju rohkem, kui see ühele Skandinaavia maale kohane on.
Ühelt poolt selle mudeli miinus kahtlemata on kõrged maksud, mis ei ole mitte ainult Soome, vaid terve Skandinaavia. Omapära, millel baseerub nende heaolu, aga teiselt poolt, kui me vaatame seda, mis on tagatud, kas või arstiabi meditsiini, mis on täna Eestis, alulaps koguni niisugusel määral, et hoolimata sellest, et meie üldine keskmine palk on Euroopa Liidus üks väiksemaid, siis eraldi jutuks on ka meditsiintöötajate sissetulekud, nii et lausa ühe erakonna programmis on lause, arsti palk peab olema vähemalt kahekordne Eesti keskmine palk ja meditsiiniõe palk 60% sellest, mis kindlustab pere äraelamise ja tööjõu taastamise. Kui vaatame maksumaksjale nüüd enda ravimise võimalust vähenemist ajas Eestis ja meditsiini minevaid rahasid ja seda, et see rahavajadus järjest suureneb, siis Mart Heeve, mul on küsimus, et kas me oleme jõudnud mingisuguse paradoksaalse vastuoluni, et need andmed, mida me siin tõlgendame, ei ole korrektsed või on meditsiinis mingisugune must auk, kuhu raha kaob ja sellele polegi lahendust?
No meditsiini must auk on kahtlemata see, et meil suureneb kogu aeg arstiabi vajajate hulk, lihtsalt juba kas või sel põhjusel, et meil suureneb vanurite hulk. Ja kuna meil on ka seda mõnes mõttes elurõõmu ja hoolimatust, mis ühest küljest teeb elu põnevaks ja värvikaks, aga teisest küljest ka ohtlikuks, rohkem kui näiteks kuskil igavas Skandinaavia riigis, mida ma idealiseerin. Mulle need igavad Skandinaavia riigid ei ole sugugi mingisugune malliühiskond. Siis on meil väga palju igasuguseid traumasid, õnnetusjuhtumeid ja kõik need neelavad seda raha ja seetõttu see auk suureneb. Teine külg on veel see, et me oleme kahtlemata teinud ka väga suuri investeeringuid ehitusse. Ümber ehitanud neid polikliinikuid ja haiglaid. See ei ole sugugi mitte alati toimunud meie arstiabi vajajate inimeste huvides, vaid see on ka puht poliitiline mäng. Omad ehitusfirmad peavad tellimusi saama, tellimused tulevad riigikassast ja need on väga suured summad. Nende nimel käib küllalki halastamatu heitlus ehitusfirmade vahel, kes tükkati küll sõlmivad ka kartelli kokkulepedid. Selle ehituse saad sina, aga järgmise saan mina ja ülejärgmise anname siis spetsile. Eks ole? Ja need kõik neelavad tohutud raha. Väga paljudel puhkudel tõenäoliselt ei oleks olnud tarvis nii luksuslikult nii mõndagi asja remontida ümber ehitada, aga niisugused on kord juba poliitilised otsused ja sinna see raha läheb. Nii et see on asja üks külg. Asja teine külg on veel see, et meil jääb meditsiinipersonali kogu aeg vähemaks. Ja see paneb omakorda surve alla ka haigekassa, sest haigekassa ei saa lõppkokkuvõttes ikkagi lubada seda, et meil 100%-liselt kõik õed, sanitarid ja arstid pagevad ära Ameerikasse, Soome, Rootsi ja mujale. Mõni peab ikka siia ka jääma ja see tähendab seda, et tuleb ikkagi tasustada neile ületunnitöö, mida siia nii tehtud, tuleb tasustada seal mingid erakorralised sündmused, operatsioonid ja nii edasi. See jällegi nõuab raha. Ja see raha peab ju kuskilt tulema ja kui me maksudega ei mängi, nagu meil on see kena loosung, eks ole, siis
see
on isamäe kuuluvus. Noh, ükskõik, üldistame lihtsalt. Ma ei taha ühegi erakonna nimel siin rääkida, ma ei kuulu ühtegi jumala võike. Ja see kõik lõpuks tekitabki sellise olukorra. Ja kuidas sellest olukorrast välja tulla? Ilmselt väga radikaalsed otsuseid langetades ja neid aega ka langetatakse, nii nagu pannakse koole kinni, nii pannakse ka haiglad kinni, väiksed maahaiglad on ju praktiselt kõik kadunud. Nende asemele on tekkinud valla niisugused hooldekodud enamalt jaalt, mis noh, mingisuguse esmase meditsiinilise tarvituse või teeninduse annavad, noh, kui kellegil seda puperdama hakkab, siis antakse mingi tablet seal kätte, eks ole, aga noh, niisugust tõsist meditsiinilist abi muidugi maakonna tasandil või ütleme siis valla tasandil või maa tasandil kuskil kolka tasandil kasutame niisugust sõna enam ammu ei saa.
Kaugu sa enne siin mainisid, et sinu ideaal oleks Sitsiilia, selle laabne elu, kas meditsiinilised lahendused on sul tuttavad seal, et seal tähendab seda, et sa võtad oma rahakoti selga, et kuhugi sinna arsti juurde või haiglasse, kus on see piisav meditsiiniline lahendus ja sa...
Ütleme jälle nii, et noh, Eesti meditsiini olukord võrreldes enamusega planeedist on suurepärane. See noh, kui võtta jälle...
Sa mitte tervist, mitte...
Meditsiiniteenindust. Võrreldes, noh, ütleme nii, et suurem osa planeet maaelanike saab halvemat meditsiinilist teenindus. Mis puudutab õdede ja arstide ära minemist, ma arvan, et siin me oleme samas olukorras nagu kogu rahva puhul. Noh, see on fakt, et enamus ei lähe kuhugi. Enamus ei lähe kunagi. Enamus on see, kes tahab siin oma elu elada. Enamus on, kes, see ei ole isegi selline arutluse teema. Üks osa läheb. Noh, mingu küsimus on alati nii väikse rahva puhul kui Eesti küsimus selles, et kas see osa, kes jääb, kas see on piisav. No, see võib alati olla niimoodi. See võib ju lihtsalt juhtuda niimoodi, et kaks inimest rohkem läheb ära, kui oleks süsteemi püsti jäämiseks vaja. See on see meie oht ja see on see riskipiir, kus me seda mängime. Aga no, millised oleks alternatiivid? No, tagasi Venema rüppe või? No, kui me vaatame selles mõttes, et seda olukorda, mis oli nõukogude ajal, siis no, mul on Tallinnas ringisõites selline tunne, nagu siin oleks tulnukad vahepeal käinud. No näiteks ma sõidan mööda seda Lasnamäe kanalit ja ma vaatan seda kanalit, kus see läbi halli kivi tehtud. Sinna on keskele jäetud, isegi tulnukud on jätnud sinna jälje, kuhu nad tahtsid panna mingisugus aparaadi. No ma ei tea, meil kindlasti sellised asja teha ei osad. Ja meil ei osad ka läbi halli kivi minna. Me oleme seda iseseisvuse ajal üle ja selle laagna tee ühe silla teht. Aga noh, läbi halli kivi. Või siis ma sõidan näiteks sinna Ämari lennuväljale vaata, mis asjad seal on. Neil oli siin need tulnukad, kes käisid, neil olid mingid aparaadid, millega nad lendasid. No, meil ei ole siuksi. Või siis sõida Naissaarele, vaata. Ükskõik, kus sa vaatad, noh, siin on jälgi, et siin on olnud täiesti, ma olen kindel, et mõistuslik tsivilisatsioon, ma ei usu, et nad niimoodi juhuslikult lihtsalt tegid neid keerulisi asja. Meie riigil ei ole raha sellist asjade tegemiseks ja noh, ma ei näe selle väikse rahvaru kunagi seda tulemas. Nüüd tagasi SRÜ-sse, noh, ma arvan, et selleks peab olema ajusurnu või idioot, noh, kes seda tahaks. Ma näen, Eesti tee võiks olla nagu avada ennast rohkem Euroopa Liidu poole ja proovida nagu rohkem, noh, rohkem integreeruda sellesse, mis seal toimub ja tuua nagu siia neid lahendusi, mis seal on nagu olnud.
Ma võtan su mõttes kinni praegu ja toon sulle veel ühe teissuguse võimaluse peale selle, et tagasi SRÜ-sse. Kui vaatame näiteks, noh, siin samas juba meile mitte liiga sümpaatne Soome näide, kus trahvid ei ole mitte kõigile ühesuguse suurusega, vaid sõltuva sellest, kui palju inimene teenib, siis mis te arvate, kas see on nüüd mingisugune teist sorti õiglus, mis on seal sisse seatud, et näiteks kui sa oled 27-aastane vorsti tehase omaniku pärijanna, sõidad ikka Helsingis poole kiiremini, siis saad trahvi üle miljoni Eesti krooni, kuna sissetulek seda võimaldab ja kui seda ei võimalda, siis saad väiksema või on õiglasem meie süsteem, kus ma ütleks niimoodi, et kalli uue autoga kivuta ja irvita trahvi üle, lojaalne kodanik kivub, sülitab ja maksab.
Miks see kalli
auto? Ja paarikümne aasta
vanusega miks kalli autoga ei või sõita lojaalne kodanik? Ega lojaalsus ei ole see, kas sa irvitad trahvi üle või mitte. No?
Kui sa trahvi maksad, siis trahvi eesmärk.
Mis on trahvi eesmärk?
Sind suunata sellele
mis on trahvi eesmärk?
Eeskirja täitmise teele, kui sa seda maksad, visates selle 500 auto aknast, siis sa isegi ei mõtle selle, kui palju see...
Kui sa viskad 500 auto aknast, siis sa üritad altke maksu anda, siis sa oled vangi.
Vangi vist Eestis nii kergist ei panda, meil on ju vastav poliitika,
et vangide
ja vangide arvu vähendada.
Jumal näenatud. Mulle selline rikka viha või siis selline raha viha kütmine ei meeldi. Mitte sellepärast, et mul endal õudselt palju raha oleks, aga mul üldse ei meeldi sellise, et Soome puhul on ju naeruväärne. Soomlased on muidugi saanud, ma arvan, oma tulemuse ka sellega, et väga paljud vaata, kui sa vaatad Soome tänavaid viimase 5 aasta jooksul, sealt on ära kadunud butiigid, kus müüdi kalleid riideid. Järjest, need on kõik kinni pandud. Põhjus on väga lihtne, et see soomlane, kes jaksas neid osta, see on liikunud Soomest välja. Soome ettevõtted, ja noh, need ei ole, isegi Nokia on sellest juttu teinud, eks, kolivad välja. Et ma arvan, et Soome on saavutanud selle, et need, kellel on võimalus, on viinud oma residentsuse mujale, sellega sa liigutad ennast välja kohe sellest idiootsest trahvisüsteemist.
Kas see tähendab ka seda, et tegelikult võib ka võtta meid sama lugu, et kuigi ühelt poolt sa siin varem märkisid seda, eks ole, et on piisavalt palju neid, kellel on need juured, kes ei lähe siit mitte mingi hinna eest, siis on piisavalt palju neid, kes seda idiootset süsteemi põlates või selle eest ära joostes on valmis minema ükskõik kuhu, eks ole, ostma endale maatükki või kinnisvara ja elama mõjal.
Mul on paar sellist jukkat sõpra, kes on mulle, kellele on olnud näiteks siin maja vanalinnas ja kuskil, kes on maha võinud need kõik viimastel 3-4 aastal. Ma küsin, miks? Seda ütlevad, et kui 20. sajandi ajaloost üldse midagi õppida, mis puudutab Eestit, üldse midagi õppida, siis on see, et kinnisvara võetakse ära. No, mitu korda alates 1905. On seda juhtunud Eestis suhtus möödunud sajandi jooksul. Ja nad ütlevad seda, et no, intuitsioon ütleb, et varem või ennem juhtub uuesti. Et võibolla keegi saab kunagi tagasi, aga võibolla ei saa.
Mart Helme, ajaloolasena, kas Kaur Kenderi sõprade mure on põhjendatud?
Ja noh, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et mis on ikkagi Eesti põhiküsimus? Eesti kui riigi, Eesti kui rahvuse põhiküsimus on Venemaa. Venema on meie saatus ja tegelikult sõltub meie tulevik ka sellest, mis Venemal toimuma hakkab. See on ääretult kurb ja hirmutav, et Venema ei ole oma kataklüsmisest õppinud, vaid tahab ikka ajada suurriiklikku ja agressiivset poliitikat ja see on tegelikult ohumärka Eestile. Me võime siin ju rääkida igasugust mullikest, see kõik on poliitiliselt korrektne, tegelikult on küsimus ikkagi selles. Nii Eesti jõukus, Eesti julgeolek, kui Eesti rahva püsimine sõltub väga-väga suurel, ma ei ütle, et nüüd ainult ja otsustaval määral, aga väga-väga suurel määral sellest, mis juhtub Venemaal. Kui Venemaal asi läheb lõhki, siis tähendab seda, et seal hakkab miljonilise inimesi ära jooksma, kuhu nad jooksevad ikka üks esimesi kohti on see väike Eesti naaberriik siin. Kui Venemaa paneb ennast maksma impeeriumina, tõuseb uuesti agressiivse impeeriumine jalgele, siis kuhu ta liigub? Ta liigub ikka sinna, kus on see maguskoht, mida on läbi sajandite kontrollinud Riia ja Tallinn kaubalinnadena, eks ole, see on ikkagi Baltikum, eks ole. Kui Venemaa aga tõesti mingisuguse ime läbi, ma ei tea, kust see ime peab tulema, peale tulevad veel kord mingid tulnukad, muutub normaalseks riigiks, mis hakkab oma naabritega arvestama, sõlmib nendega normaalseid kaubanduslikke ja muid lepinguid, ei püüa neid lömastada, ei püüa neid ümber rahvastada ja nii edasi, nagu Liivi sõja ajal, Põhja sõja ajal ja nii edasi. Siis ma olen küll üpris veendunud, hakkab Eesti käsi ka päris hästi käima. Ja siia hakkab tulema märksa rohkem rikkust muide, kui sellest samast Euroopa Liidust. Sest Venemal on, mida müüa, mida kaubelda, millest toota. See kõik on Euroopa Liidu vanadel riikidel tegelikult puhtu.
Just. Ma olen 100% nõus sellega, aga ma tooksin ühe kitsenduse. Ma arvan, et Eesti kultuurile tähendab see ülikiiret hukku ja hävingut, kui Venema saab rikkaks. Ma arvan, et Eesti jõukus ja Eesti kultuur on oma vahel lepitamatus vastuolus. Kõik, kui sa vaatad erinevaid ideoloogia, filosofe, poliitikuid, ajaloolasi, minevikust räägitakse nüantsidega, aga noh, on võimalik ikka aru saada, kui tulevikust räägitakse, siis ma ei ole veel näinud ühtegi stsenaariumit, mis oleks rajatud sellele, võetud eelduseks see, et Venemal läheb jube hästi.
Ei, no ma ütlesin ka, et kui mingi ime, kui mingi tulnuk.
Aga ma arvan seda, et kui Venemal läheb väga hästi, mis moodi? Praegu on suuresti Eesti sisepoliitiline stabiilsus üles ehitatud sellele, et neil inimestel, kes siin elavad, kes Nõukogude Liidust tuli, on siin parem kui sõjal. Kui see muutub? Mis siis juhtub?
Ja. No praegu tegelikult täiesti tunnetatav ja ka mingil määral nähtav ja kuuldav on see putinlik renessaans, mis Venemaal on toimunud, mis väga paljudele venelastele muide meeldib ja olen isegi kuulnud niisugust ähvardavat ütlust noorte venelaste suust. Putin vam ja šopakažet. Putin vam ja šopakažet.
Putin Putiniks, aga kui me lähme...
Aga see on selle sama asjaga see.
Kui on Putinist järgine mees targem Putinist, kui ta suudab ühiskonda kontrollida samamoodi nagu suudavad näiteks Chirac, Berlusconi, Blair. Ehk et see väljast poolt tundub demokraatlikum kui Putin, kui on targem mees, kui sellega käib kaasas ka majanduslik tõus, rahvuslik tõus, kui sellega käivad kõik need asjad kaasas, mis saab Eestis siis, kui me oleme reaalselt ühel hetkel näiteks 10 või 12 aasta pärast oluliselt vaesemad? kui Venema. No. Mis saab meie riiklusest siis, mis saab meie rahvas siis, mismoodi see asi käib siis, et sellega minu arust keegi väga ei mõtle, sest me eeldame seda, et seal läheb kõik halvasti. Nii kaua, kui seal läheb halvasti, nii kaua paistab see, mis meil on üsna hästi.
Ma kahjuks ma pean ütlema niimoodi, et või kahjuks või õnneks ei ole õiged sõnad, et praegune maailma majanduslik konjunktuur töötab Venema kasuks. Nafta hind paneb aga muudku ülespoole, muudku iga päev lubatakse, et jälle kroon 2 tuleb juurde. See tähendab seda, et iga nafta tilga peal tuleb kroon 2 ka Venema riigikassasse juurde. Mis tähendab seda, et see raha läheb Vene riigile. Nüüd, siin ongi küsimus. Kuhu Vene riik selle raha paneb? Kas ta paneb selle infrastruktuuri arendamisse, reinvesteeringutesse, tööstusse, või paneb selle sõjaväe jalulõpitamisse, paneb selle oma luureaparaadi laiendamisse ja tugevdamisse, jagab võrdsetes osades ühe ja teise kolmanda asja jaoks. Seda meil hetkel ei tea, et seda mingit statistikat me kätte ei saa.
Ei saa kätte.
Ja seda me näeme alles mõned aastate pärast, aga selge on see, et see raha Venemaal midagi teeb ja midagi muudab.
Ja ei on ka see, et ajalooline kogemus tegelikult venelaste kõrval eksisteerimisest on soomlastel pikaajaline ja võibolla selles mõttes ka vaadata naabri poole aegalt tasub, et ka need näited, mida siin küsimustena välja oli pakutud, ei ole mitte väiksema venna või väiksema naabri altpoolt ülespoole vaadatud kiikamine, vaid tegelikult need mõtted on pärit ühest artiklist, mille on kirjutanud Ameerika Ühendriikide ajale Washington Post ajakirjanik Robert Kaiser hiljuti väljaandes Common Dreams, kus ta püstitas küsimus, et kas see peaks ameeriklased hakkama samamoodi suhtuma omakodanikesse, nii nagu teeb seda Soome ja võtma sealt üle võib-olla seda hoolivust ja hoolitsust oma kodanike suhtes. Aga saate lõpu osa pühendaks mõttekäigule maailmast, mida valitsevad enesega rahulolevad mobiilsed kaasaegsed mehed, ehk termin, mille toob Inglise ajakirjanik Irish Times, metroseksuaalid. Maailma majandus ajab neid ja reklaamitööstus sünnitab juurde ühe uusi ja uusi nõudmisi, mida peavad rahuldama mehed, kes tahavad selle ajaga kaasas käia ja teiste endataoliste seas silma paista. Ma arvan, et väga ilmekalt kirjeldab seda protsessi Ameerikas bestselleriks saanud raamat Ameerika psühhopaat, mis koosneb valdavalt kirjeldustest, mis kellelgi seljas oli, millisest poest oli ostetud kell ja millises restoranis mida söödi. Tahan küsida Kaur Kender, kas näiteks tätoveering nähtaval kehaosal kusagil suvisel rannal parjutab mehe intellektuaalsuse või vastupidi, ta peidab seda koorikuna kaistes mitte intellektuaali rünnakute eest.
Ja siin on nii palju asju, millest selles sissejuhatuses, millest võiks rääkida. Amerika Psycho tulles selle Amerika psühhopaadi juurde, selle autor on Bret Easton Ellis ja ma arvan, et tegu on Ameerika kirjanduses sama olulise autoriga, kui oli Vene kirjanduse kõrgaegadel Dostojevski. Et need moto, mis tal seal ees on Dostojevski surnud ingedest ei ole üldsegi mitte juhuslik, et tegu on ma arvan tõeliselt Ameerika möödunud sajandi kõige tähtsama autoriga selleks. Ja mis puudutab metroseksuaale, mis puudutab enesega rahulolevaid mehi, kes seda maailma juhivad, see on nii ja naa. Vaata, kui sa Dubais ringi vaatad ja kui sa näed neid õnnetuid Euroopa kapitaliste oma tumedates ülikondades piinlemas teisel pool lauda, kus istuvad nendes valgetes kohalikes õltsides rahul olevad mehed, kellel on kõike rohkem, kui seal õnnetul eurooplased, alates naistest ja lastest ja rahast ja kõigest muust. Et siis ma arvan, et maailma ei juhi mitte ainult need metroseksuaalid, vaid juhib ka keegi teine. Must need samad naftarikkad riigid ja sealt tulevad inimesed. Et ja nüüd kui tulles selle tagasi selle tätoveeringu juurde, siis ma ei saanud küsimust aru.
Kas tätoveering näitab midagi? On tal sinu jaoks mingisugune sümboolne tähendus, ta rõhutab sinu intellektuaalsust, peidab seda, varjab kellegi eest, kaitseb?
Siin on jälle küsimus selles, et Eesti ja muu maailm. Mujal maailmas ma olen mitte keegi. Ja tätoveering ees või tätoveering taga, see ei omagi üldse tähtsust ja selle pärast võibolla ongi hästi ja võimalikult palju Eestis teemal.
Kui me Mart Helme seda teemat natuke edasi rendame ja läheme nüüd sinna, kust Kaur püüdis kõrvale minna suurlinnadesse, siis metroseksuaalsus on globaalne protsess, mis saarab üha rohkem meestarbeid endasse nii Venemaal, Hiinas, Mehikos ja varjupoolena võib tajuda ka sugupoolte teatud rolli muutusi. Paljud tänased mehed on juba kasvanud isata, et oleks vaade põlvkond, see on abieluvälised lapsed, keda kasvatavad üksikemalt ja isa asendavad neile korporatiivkapitalismi parimad esindajad nagu Nike, Sony, MTV.
Ma arvan, et see on jama, mida sa ajad. Ma arvan, et vastupidi, mina olen ikkagi sellist asja, et mille juurde ka Mart korral tuli, et suur kogukond. Ta ise ka, kui tuleme korraks tagasi, ta ütles, et 6 last kahest perest. Igale poole, kuhu vaadata, lääne poole vaadata, ma näen seda igal pool. Suured, laiendatud perekonnad, see, kellega kord on abielus oldud, kellega oldakse praegu, normaalsed inimlikud suhtumised moodustuvad sellised hõimud, kus see, kes korra, kellega praegu koos elab, on küll väga tähtis, aga see ei ole ainult määrav. Ühisne minevik, ühised asjad, ühised lapsed, kõik need asjad seovad ja moodustuvad sellised moodsad hõimud, kes tõesti võivad elada erinevates suurlinnades erinevad maailmas, aga kes hoiavad ikkagi väga kokku.
Jah, see hõim, see sõna mulle meeldib ja tõesti see aga kirjeldab seda, seda asja. Ja ennist, kui Kaur rääkis siin sellest Sitsiili asjast, siis ma mõtlesin, et Eestis ei saa seda sündida just nimelt sellel samal põhjusel, et meil ei ole seda klanni, meil ei ole seda klannilikku suhtumist. Meie ühiskond on indiviidide ühiskond.
See kõlad väga hästi selles, et see kõlad nagu väga hea mafioosa sellepärast, et meil just see on. Nagu kui sa proovid välismaalasena ajada Eestis ametiasutustes asju, sa jäädki neid ajama sellepärast, et vanaema lehma lellepoja klassivend on saanud kõne, et sulle ei ole vaja, et sellel Ameerikusel pole seda vaja teha. Ja ma arvan, et mingis mõttes see meil toimib ja seda eitada, see on väga sitsiililik.
Hästi. Ma olen siis sitsiilane. Aga mis puutub nendesse metronoomidesse ja asjadesse, siis ausalt, siin ei oska ma midagi lisada. Ma ei ole psühholoog. Ma arvan, et siin on tegemist mingisuguste teatud modernsete, postmodernsete, ma ei tea, mis sõna kasutada ilmingutega, globaliseerumisilmingutega, ülemaailmse reklaamiilmingutega, ülemaailmse niisuguse teatud ühiskondlike seisuste või ühiskonna kihtide kollektiivse käitumise ilminguna teatud niisuguse psühholoogiliste kompensatsiooni ilmingutega ja väga paljude asjadega. Ma ütlen, ma ei ole psühholoog, ma ei oska seda analüüsida ja öelda, et see on nüüd tähtsam ja see põhjustab seda. Aga ma arvan, et siin on terve kogum põhjusi, miks see nii on. Ma olen ise väga konservatiivne ja traditsiooniline inimene ja niisugune eksibitsionism ja mul ei ole ühtegi tatoveeringut ja ma ei ole kunagi eriti moodne mees, olen eriti peen mees olnud, et mul on see suhteliselt võõras. Aga samas, kui ma vaatan, et mõni inimene käib ja tal on mingisugune niisugune riide hilb seljas, mis tale minu arvates sobib, ma ei mista see tukka.
Lõpetuseks tahaks öelda seda, et kommunism on mõiste, mis avaldub paljuski meie jaoks stampnäidetes. Eraomanduse konfiskeerimine, ettevõtlusvabaduse hävitamine, massilised külitamised, valgendamata hambad ja ilmetud väikese võimsusega autod. Kas see on aga ainult nii? Lenini ideed Stalini praktikas võivad varjutada taeva ka Ameerikas nii imelik, kui see tunduda ei või. Sest kui palju on meil neid, kes on õppinud marksismi-leninismi piisavalt selleks, et tunda ära ideoloogia kõige rumalamad ja eemale tõukavamad jooned. Võib-olla just seepärast levib ka metroseksualism nii kiiresti, kus juures keegi ei mõtle, et tegemist on hullumeesusega. Olid ju leninismi 2 peamist joont, millest küll vähe räägitakse, seksuaalne allasurutus ja eredalt väljendunud püüd hävitada sugude erinevused. Kommunistid ei olnud mehedega naised. Pärast majandussuhete hävitamist Venemaal alustasid Lenini kaasvõitlejad traditsioonilise sugudevahelise suhtlemise piiramist naiste vabastamise sildi all, mille tulemusena sündis 3. sugu, kommunist. Ja abinõuna kõlbasid nii maani seelikud kui naised traktorikabiinis. Kuhu areneb aga maailm täna, kui mehed arutavad oma vahel selle üle, kus käia pediküüris või vaevavad pead, kui ei saanud hommikust tegastavat näomassaaži ja on tekkinud uus kortsukene. Kas metroseksuaalsus on uus kommunism? Nii küsib New York Post ja tema ajakirjanik Matt Taibbi. See on ka küsimus meie tänases saatetunnis. Luusime ringi. Täname kõiki kaasamõtlejaid, saatekülalisi, suursaadik, ajaloolane Mart Helme ja kirjanik Kaur Kender. Kui Jumal annab, kohtume taas nädala pärast. Seniks jõudu ja tervist!
Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt,
sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neis sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2005. aastal.